Ég held að flestir, ef ekki allir hérna inni, hafi skilning á því að það þarf að afla tekna fyrir ríkissjóð. Og það auglýst hér hvað eftir annað eftir einhverju svona, einhverju heildar áætlun í því samhengi, þannig að það setja að taka afstöðu til heildamyndarinnar og ég hlýt að nota enn eitt tækifæri til þess að auglýsa eftir þeirri heildar áætlun að þessu tilefni. Og menn minni hratt og vel í því samhengi og kannski leifi líka einmitt þingmönnum stjórnarandstöðunnar að sjá þær upplýsingar sem voru lagðar fyrir þingmenn stjórnarflokkana á þjóðminjasafninu í gærkvöldi. Það eru þá augljóslega til og það er þá sjálfsagt að við fáum að sjá það líka. Ég vona að hæstvirtur þingmaður Helgi Hjörvar og formaður efnahags- og skattanefndar hafi skilning á því að í þeirri stöðu sem íslenskt samfélag er í og í því sér íslenska skuldafangelsi sem að Íslendingar eru í með verðtryggð lán að þá er ekki hægt, og ég tala fyrir mitt leiti, að samþykkja tillögu að þessu tagi. Hún veltir of miklum byrðum á heimilin og sérstaklega er ekki hægt að samþykkja þetta þegar að engin skilningur virðist vera sýndur á því að það þarf að takast á við þetta séríslenska skuldafangelsi sem birtist í verðtryggingunni, að þarf að takast á við hennar forsendubrest sem varð á íslensku lánamarkaði sem birtist í því að höfuðstóll lána hefur hækkað upp úr öllu valdi og að það þarf að sýna skilning á því að það eru þingmenn hér inni sem geta ekki stuðlað enn frekar að hækkun höfuðstóls í þessu séríslenska skuldafangelsi. Og ég hlýt að spyrja háttvirtan formann efnaðars- og skattanefndar hvort að hann hafi skilning á þessu sjónarmiðum og hvort að hann ætli þá að stuðla því að það veri tekist á við þennan vanda, það veri tekist á við verðtrygginguna, hún er jafnvel afnumin í skrefum, það veri sett hugsanlega þak á það hversu mikið vísitala neysluverðs getur haft áhrif á verðtryggðar skuldbindingar eða eitthvað með þessum hætti, að hvort hann ætlar á einhvern hátt að beita sig fyrir því að það veri farið í lækkun höfuðstóls á íslenskum lánum.